Petr Parler. Ad similitudinem ecclesiae Romanae rotundam.
Že to bylo po latinsku, to poznám, mistře Petře Parléři, ale obávám se, že znalost latiny ve 21. věku dost upadla.
To je škoda. Tím jazykem jsme se domluvili v celé Evropě. Vy žádnou takovou dorozumívací řeč nemáte?
Ale máme. Bez angličtiny se nikdo neobejde.
No vida, jazyk anglický. Kdo by to do něj řekl? Za mých časů jim mluvili pouze lidé v Anglii.
Vraťme se prosím k latině a k tomu výroku.
Znamená k podobě kostela římského okrouhlý.
Co mu mělo být podobné?
Kostel svatého Víta na Pražském hradě. Tak rozhodl český kníže Václav Přemyslovec svatý.
To však hodně dlouho i před vaší dobou.
300 let. Ale my, kteří jsme už žili, čas nepočítáme.
Nebylo to zvláštní, že byl kostel zasvěcen italskému svědci na místo českému?
Kníže Václav získal jeho ostatek. Byla to část ramene od německého císaře Jindřicha I.
Což byl důvod?
Aby zde v pořadí 4. vládce českého státu založil rotundu. Měla průměr 13 metrů, kruhovou klenbu, zaklenutou loď s ochozem neseným na pilířích, které obíhají po jejím obvodu.
Zřejmě jste tu stavbu na Pražském hradě důkladně prostudoval.
Už jsem přece říkal, že jsem musel vzít do rukou každý kámen, který se měl stát součástí mého díla. Zjistil jsem, že naši dávní předchůdci začali tu rotundu stavět z tesaných opukových kvádrů spojovaných na vápno. Oblázky v dlažbě tvořily mozaikové vzorce. Do světových stran se klenuly 4 apsidy.
Když Václav s touto stavbou pomáhal...
Osobně pomáhal, nejvíce se zděním.
Netušil, že si zde staví hrob.
Co pak víme, jak a kdy zemřeme a kde bude náš hrob?
Asi ne.
Právě tady v hlavní apsidě zřídil Václavův synovec Boleslav II.,
tedy syn Václavova vraha,
zřídil tu biskupský stolec a tím se mu podařilo dostat Čechy z církevní závislosti na řezenském biskupství. Právě sem byly z Hnězdna s velikou slávou převezeny ostatky svatého Vojtěcha.
Aniž nám je Poláci vydali po dobrém.
Zasvěcení kostela bylo už tenkrát rozšířeno na svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
Tedy už tenkrát? Nikoli tedy až v roce 1997. A uplynulo dalších 70 roků.
Jeden slušně dlouhý lidský život, leč maličkost z hlediska věčnosti.
Zbývá skoro 230 let do narození Matyáše z Arasu.
Tehdy kníže Spytihněv viděl, jak jsem se dočetl v kronikách, že o svátku svatého Václava kostel svatého Víta není tak veliký, aby stačil lidu zbíhajícímu se k svaté slavnosti. A rovněž i druhý kostel, přilehlý a jakoby v předsíni toho kostela ležící, kde uprostřed na velmi těsné ploše byl hrob svatého Vojtěcha. Uznal, že bude nejlepší, aby oba zbořil a vystavěl jeden velký kostel oběma patronům. Vyměřil hned místo kostela, položil základy, dílo rostlo, zdvihla se zeď.
A tak začala růst bazilika už trojlodní a s ní i nová dominanta Pražského hradu.
Dlužno podotknout, že brala ohled na klášter kostela pražského. Ten byl vlastně přistavěn k její severní straně, svatovickou kapitulu i biskupský palác.
Byla vlastně jakousi obrovitou nástavbou nad svatými hroby?
Ano, správně, jenomže ji už nestavěl Spytihněv, neboť šťastné začátky přetrhla v následujícím roce nevčasná smrt. V budování pokračoval Spytihněvův bratr kníže, bratr Vratislav.
Tedy muž, který se stane prvním českým králem.
To on sám vytyčil půdorys a dispozice stavby. Bazilika měla půdorys ve tvaru kříže, na délku měřila přes 40 sáhů.
Věru netuším, jak dlouhý byl jeden sáh.
3 lokte.
Tak to vím, toho ještě míň.
Jeden loket činil 24 palce.
Aha.
Nic kratšího než palec jsme už neměli.
A mohl by to být váš palec?
Jak libo.
Školním pravítkem jsem právě naměřila, že váš palec má délku zhruba 2,5 cm.
Tuto míru neznám zase já, ale bez pochyby máte pravdu. Teď už jenom stačí, abyste dobře násobila.
Už to počítám. Asi 40 metrů. Tak měla být bazilika na Pražském hradě dlouhá.
Měla velmi tlusté zdi. Její pilíře členily temný prostor do 3 lodí.
Od času baziliky se prosadila unikátní tradice.
Jestliže byl v jejím centru pochován panovník svatý Václav, nechť tam jsou čeští králové i napříště nejen korunováni, ale též pohřbíváni.
A uplyne celá 1/4 tisíciletí, tedy od vysvěcení hlavního oltáře roku 1094 do chvíle památného aktu roku 1344.
V té době se na Spytihněvově a Vratislavově bazilice nic nezměnilo. Byla sice poškozena při obléhání hradu, přečkala dvojí rabování i dvojí požár. S králem Václavem II. Vtrhla do českého království gotika. Ale Pražský hrad minula.
Prozatím. Tehdy se roku 1290 v zemi pod svrchovaností králů Francie narodí v Arasu, v kraji Artua, muž jménem Matyáš.
Což je, pokud vím, všechno, co se o jeho původu ví.
Rodiče, dětství, sourozenci Matyáše z Arasu?
Nic.
Studoval nebo se učil? Byl pilný, pracovitý, talentovaný?
Musel být, aby se stal jedním z nejlepších, aby nezabloudil v kulisách dějin. Tak musel být. Zřejmě obdivoval mistrovská díla románského slohu, ale krůček po krůčku propadl lehké a vznosné gotice.
Musel jí porozumět, musel jí pochopit.
Musel jí milovat.